Beograd 2.
Klub 2.
Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je emisija Klub 2 na talasima Radio Beograda 2. Moje ime je Sava Ristović. Uobičajeno je da se u medijima, kada se govori o pisanoj reči, u fokus stavljaju stvaraoci i izdavači, dok su bibliotekari, knjižari i antikvari, kao i svi ostali koje čine taj svet, mahom zapostavljeni. Mi ćemo danas malo pažnje posvetiti onima koji se bave starim knjigama, koji ih pronalaze i ponovo ih vraćaju u opticaj. U Beogradu, prema nepotvrđenim podacima, jer i nema gde da se potvrdi, postoji 5 knjižara antikvarnica. A mi ćemo kroz predstavljanje jedne od njih, Male akademije, ući u nadasve zanimljiv svet stare knjige. Moj gost je Dragoljub Draško Minić, vlasnik knjižare antikvarnice Mala akademija. Draško, ja ću vas tako oslovljavati pošto vas tako svi znaju. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, hvala vam. Pozvali i pozdrav za vaše slušalce.
Ajde da krenemo toga, kako biste vi predstavili knjižaru antikvarnicu Mala akademija?
Najpre moram da vas ispravim, ja nisam vlasnik, nego suvlasnik u antikvarnici Mala akademija.
Znao sam da ćete to uraditi.
Moja partnerka Nevena Pajić i ja od 2002. godine imamo izdavačku kuću AED Studio, a od 2012. godine imamo i knjižaru antikvarnicu Mala akademija. I jedna i druga aktivnost posledica su naše ogromne naklonosti prema knjigama, i u jednom i u drugom poslu kojim se bavimo kao uzgrednim poslovima, jer imamo svoje osnovne zanimanja, mi u stvari pokušavamo da popunimo jednu prazninu koju veliki knjižarski lanci ostavljaju, a to je ponuda retke, davno rasprodate, polovne, antikvarne knjige za one sladokusce, kolekcionare, ljubitelje i tragače koji tu svoju strast ne mogu da zadovolje u ovoj najširoj knjižarskoj ponudi.
Draško, kako ste vi, kako bih rekao, ušli da vam hobi postane i dodatno zanimanje, ili ljubav da vam postane dodatno zanimanje, s obzirom da ste arhitekta? Obično ljudi koji ulaze u takve, imam utisak, bar ja taj, ili možda pogrešan, da ljudi koji se bave izdavanjem ili knjigom uopšte dolaze iz tog sveta. Vi ste arhitekt.
Da. Arhitektura je zanimanje koje kod ljudi pobuđuje radoznalost i podrazumeva neki istraživački duh. I knjige su od đačkih dana moja velika strast i moj saputnik. I ja stalno kupujem knjige i u nekim najtežim životnim trenucima ja sam kupovao knjige kao čin elementarnog samopoštovanja. Znači, kad nisam mogao sebi da priuštim druge stvari ili nisam mogao da pobedim neke tuge, ja bih kupio sebi knjigu i to bi mi bilo uteha. I znam da u tome nisam usamljen. I moja partnerka spada u ljude koji obožava knjigu, ali i ljudi koji dolaze u naš antikvarijat, Malu akademiju, srodne su duše. U knjižarstvo, kao i u izdavaštvo, mi nismo kročili iz interesa, nego smo kročili iz velike strasti. Zato što tu interesa zapravo i ne može da bude, ako ne računamo da je interes da čovjek radi ono što voli. A u našem slučaju to je vrhunski interes.
Imam utisak da su i knjižare antikvarnice ipak, kao bih rekao, specifična mesta, ne samo zbog toga što prodaju stare knjige, već i zbog neke atmosfere. Ja sam to nazvao druženje, kada se dođe u takvu, kako bih rekao, prodavnicu, ne očekuje se samo da se kupi knjiga, pogleda knjiga, već i malo razgovora.
Pa pretpostavljam da ste u pravu, mada ja u klasične knjižare ne ulazim često. Ali ono što sam uspeo da vremenom prepoznam, to je da u knjižarama koje drže isključivo nove izdanja, retko kad se izgradi intiman odnos između prodavaca i kupaca. prodavci se često menjaju i ne stignu toliko dobro da upoznaju svoje kupce. Kupci obično dolaze već sa idejom da kupe određeni naslov i tu se ne zadržavaju. Sa starim knjigama nešto je drugačija situacija. Ljudi dolaze i uvek su radoznali da vide šta smo novo od starog nabavili. Zadrže se prvo u traganju za knjigama koje ih privlače, onda usput obavimo i neki razgovor i što je svakako specifično, godinama unazad mi smo većinu svojih kupaca dobro upoznali, tako da imamo teme za razgovor, a čak su se i oni međusobno upoznali jer su se sretali u knjižari, pa se nekad zapodene i razgovor između ljudi koji su se tu slučajno sreli.
Da, i to razgovori su, kako bih rekao, vezani za knjigu i za neke druge teme, jer vi se bavite, hajde kažem tako, knjigama humanističkih naučnih disciplina. Ako bih mogao najšire da kažem, znači
apsolutno.
To su umetnost, filozofija.
Mi nudimo knjige iz umetnosti i to svih vidova umetnosti. Arhitektura, pozorište, film, fotografija, slikarstvo, grafika, ples i pokušavamo da imamo što bogatiju ponudu, monografija, kataloga, teorija, kritika, dakle sve što ima dodira sa umetnošću. Druge oblasti koje favorizujemo su istorija, filozofija, mitologija i ljudi koji ne znaju kakva je naša ponuda ponekad zalutaju tražeći neke udžbenike za osnovne ili srednje škole, mi ih razočaramo, ali opet je mišljenje da to mogu da nađu na mnogo drugih mesta, a da ovo što mi nudimo nije baš tako rasprostranjena ponuda.
Recite mi, kako bih mogao da kažem, da li postoji gradacija što se tiče stare knjige, pa sad vi ste upotrebili reč antikna i retka i tako dalje. Hajde malo da razjasnimo tu terminologiju.
Pa to je vrlo jednostavno. Kod nas se antikvarnom knjigom smatra knjiga koja je štampana pre Drugog svetskog rata, knjiga koja je štampana posle Drugog svetskog rata, a nisu nova izdanja, to su polovne knjige i imamo nova izdanja. Sve dalje podele bi bile usitnjavanje ovoga što sam već kazao.
A koje su to koje su raritetne knjige? Postoji to kod nas, ajde tako da kažem?
To postoji svugde, ne samo kod nas, samo što nije isti kriterijum. Za retke srpske knjige smatraju se sve knjige koje su odštampane u 18. veku, u prvoj polovini 19. veka i u drugim rečima knjige koje su štampane na jeziku pre Vukovog pravopisa. To se smatra za retku srpsku knjigu. Kad neko dođe i ponudi nemačku knjigu iz druge polovine 19. veka, smatrajući da poseduje nešto retko, ta je obično u velikoj zabludi. Izuzev ako nema neka prva izdanja velikih nemačkih klasika, zato što kod njih štamparstvo kao pojava mnogo, mnogo starije nego kod nas, dakle ta granica kad je negde knjiga stara ne podudara se u celom svetu.
Mi znamo da na zapadu u tim razvijenim zemljama postoje, kao bih rekao, tržišta te retke knjige, gde čak i države, muzeji, pa i određeni kolekcionari učestvuju na aukcijama i to su veoma, kako bih rekao, skupe aukcije. Ne možemo da se merimo s tim, naravno.
Ja nemam ništa da dodam na ovo što ste.
Jer vi jeste imali iskustvo da naiđete na tako neku retku knjigu?
Pojave se retke knjige. Kad bi se pojavljivale češće, ne bi bile retke. Pojave se retke knjige, pritom što knjige koje spadaju u retke nacionalne knjige, one na neki način čine i nacionalno blago.
To sam teo da vas pitam sledeće. Kada knjiga, kako bih rekao, je nacionalno blago i kada, ono se kaže, država ima prvenstvo, kupovine.
Kad god niste sigurni da li je knjiga nacionalno blago, nadležnoj instituciji, a u Beogradu je najlakše otići u Narodnu biblioteku Srbije, da zatražite njihovo mišljenje. Kad dobijete mišljenje da knjiga nije nacionalno blago, vi onda možete da je stavljate slobodno u promet. Ako jeste, onda nadležne ustanove imaju prioritet. Najpre njima treba da ponudite, pa ako dobijete odgovor da nisu zainteresovani da otkupe takvu knjigu, onda i nju možete da stavite u promet.
Da, to nisu zainteresovani, znači da nemaju para.
ili da neko ko zastupa interes Narodne biblioteke smatra da ta knjiga nije retka ili vredna.
Da, poznato mi je to iz sveta umetnosti da se pojave određeni pojedinci sa slikama za koje jesu zainteresovani muzeji, ali jednostavno nemaju novca i ne mogu da dobiju sredstva da bi otkupili, tako da moraju da kažu da je slobodni, da nisu zainteresovani.
Pa imaju obavezu da u određenom roku odgovore da li da, su zainteresovani moraju, da, ili nisu, i ako jesu zainteresovani, onda moraju da reaguju.
E sad mi recite, Draško, kako dolazite do kako bih rekao, do knjiga?
Teško. Do knjiga dolazimo na različite načine. Dok drugi ljudi odlaze na letovanja, na topla mora, mi svoja putovanja podešavamo i planiramo prema radnim danima buvljih pijaca i antikvarijata u okruženju. Znači, da pronalazimo knjige tako što ih direktno otkupljujemo gde god postoji mogućnost da se kupe, ukoliko je procena da su privatno primamljive ili da su potencijal za našu knjižaru. Znači, imamo saradnju sa određenim brojem antikvara iz Hrvatske, iz Slovenije, Austrije, Mađarske, Nemačke, Švajcarske, i sa tim ljudima mi razmenjujemo informacije. Do njih ponekad dođu knjige za koje smatraju da bi mogle da budu interesantne našem tržištu. Mi ponekad dođemo u posjed knjiga koje ovde nisu dobra roba, ali koje bi možda mogle da se prodaju tamo, tako da postoji ta jedna kolegijalnost. Kolegijalnost je prisutna i među antikvarnicama u Beogradu, među ovim malobrojnim antikvarnicama u Beogradu, u smislu da kad god neko traži knjigu koju mi nemamo, prvi sledeći potez je da pozovem kolege koji drže antikvarnice, da proverim da li neko od njih u svojoj ponudi tu knjigu ima i da mu mušteriju usmerim, ili da se dogovorimo, ako mušteri ne odgovara, da po knjigu ode, da ja knjigu preuzmem i da dođu nekog od narednih dana kod nas da je preuzmu. Ono što uopšte omogućava, ne, nisam vam odgovorio do kraja na pitanje.
Da, da, da.
Do knjiga dolazimo i tako što nam ljudi donose knjige u antikvarnicu i neposredno nam ih nude. Nekad je to jedna knjiga, nekad je to deseta knjiga, a nekad napravimo dogovor sa ljudima da odemo kod njih u stan, da pogledamo kompletnu njihovu biblioteku koja im više nije potrebna ili za koju zbog selitbe više nemaju prostora ili su je nasledili, a nisu zainteresovani da koriste te knjige. Znači, jedna od zanimljivosti ovog posla je što mi nijednog dana ne znamo šta će nam tog dana ko ponuditi. Mi znamo šta imamo u svojoj ponudi, ali ne znamo šta će nama drugi ljudi da ponude, i to je jedno permanentno uzbuđenje za nas koji knjige volimo. A mi koji knjige volimo, osim moje partnerke i mene, to su i ljudi koji su u knjižari zaposleni i bez čije velike naklonosti i lojalnosti i poznavanja posla ovaj posao ne bi bilo moguće raditi, zato što nije moguće da neko neprekidno boravi u knjižari, ali je jako važno da oni koji vas zamenjuju to rade sa jednakim elanom i žarom i ljubavlju. U suštini, koji god posao čovek da radi, ako ga voli, osnovna pobuda te delatnosti, tog rada je ispunjena. Jer, nažalost, često susrećem ljude u svakodnevnom životu za koje vidim da rade poslove u kojima ne uživaju. Imati antikvarnicu i boraviti u njoj je ipak jedna privilegija, zato što svi koji u knjižari radimo ili participiramo na bilo koji način u tom poslu istinski uživamo.
Draško, znam da mnoge knjige koje dođete na ovaj ili na onaj način ne završe na policama Male akademije.
To je tačno, zato što naše privatne biblioteke ne zaostaju po broju naslova za
policama
Male akademije, ali zato je na policama Male akademije red. Kad bismo sve knjige koje imamo stavili na police Male akademije, onda više tu ne bi bilo preglednosti i ne bi bilo lako pronaći ni ono što znate da imate. Postoje naravno lični afiniteti i postoji jedan broj knjiga koji prvo ode u naše privatne kolekcije, što ne znači da će u njima zauvek i ostati. Nije redak slučaj kada nam se pojavi kupac kome je jako stalo do knjige koju nemamo u ponudi, ali imamo kod kuće, da mi odlučimo i da mu tu knjigu svoju prepustimo.
A jeste vi naišli na neku knjigu tako, kao što rekao ste, ne znate šta će vas sačekati na licu mesta, odete i kažete, nađete knjigu koju godinama unazad tražite?
I to se dešavalo. Dešavalo se još nešto drugo, da postoji nekoliko naslova koje još uvek godinama tražim i kada neki od tih naslova pronađem, ja posle shvatim da sam taj naslov pre 20 godina kupio, u momentu kad mi taj naslov nije toliko značio i kad sam ga kupio, verovatno oslanjajući se samo na neku intuiciju. I onda je ta knjiga negde skrajnuta, sakrila se među druge korice, ja sam zaboravio da imam, a onda kad knjigu nabavim, ja shvatim da u stvari imam duplikat. I eto, sreće za nekog kupca u knjižari koji tu istu knjigu priželjkuje, pošto naravno kad nešto imam u duplikatu, da ću se jedne knjige mnogo lakše odreći.
Dreško, kako stoji stvar sa konkurencijom koja danas najviše dolazi i bolje rečeno se pojavljuje na internetu?
U februaru ove godine naša knjižara je proslavila petogodišnjicu od osnivanja. I tom prilikom došli su nam i najverniji kupci da zajedno obeležimo taj mali jubilej. I jedan od tih kupaca koji nam je proteklih godina postao i prijatelj, doneo nam je na poklon majice sa oštampanim tekstom na engleskom jeziku i na srpskoj ćirilici: a šta kad ugase Google, kupujte knjige. To je i poruka Male akademije, da još uvek postoje i knjige i kupci koji ne prolaze kroz pretraživače na internetu, nego koji postoje samo među živim ljudima. Tako da jeste to neka vrsta ekskluzive, čemu se mi nadamo i čemu težimo, ali uvek postoje ljudi koji su različiti, koji ne pristaju na pravila, koji ne pristaju na stereotipe i na trendove, nego pokušavaju da budu malo svoji i drugačiji, i to su u stvari srodne duše.
Drško, ja sam zamislio da ovaj prvi deo, da u ovom prvom delu razgovora predstavimo malo akademiju, posao kojim se vi bavite, a u drugom delu da nam prenesete neka iskustva zanimljiva iz tog bogatog, kako bih rekao, zaista bogatog delovanja, ili ne znam kako da drugačije da ga nazovem, pa da čujem malo muzike pa da onda nastavim razgovor.
U redu.
Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti. Elitizam za sve. Radio Beograd 2.
Sazamera tu peje boule au sein de l'eau amere munya bebe ye horara
Gost današnjeg kluba 2 je i dalje Dragoljub Draško Minić, vlasnik ili bolje rečeno suvlasnik knjižare antikvarnice Mala akademija. Sam gost je odredio i temu, tako da kažem, današnje priče, a to je stara, polovna, antikvarna, retka knjiga. I mi danas govorimo o tom segmentu pisane reči, tog jednog vrlo zanimljivog segmenta tog univerzuma. Prethodnom delu razgovora predstavili smo i Draška Minića i Malu akademiju i taj posao, ali ono što sigurno čini jednu posebnu draž tog posla jesu te dogodovštine kojih je sigurno bilo, Draško, tokom tih godina kojima se bavite ovim poslom. Pa evo je odmah, ajde da vas postavim pitanje, da li ste tu u toku ovog, te svoje, ajde nazovimo je karijere antikvara, naišli na nešto što zaista možda se nazove nacionalnim blagom?
Svakodnevno ljudi dolaze u našu knjižaru i, kao što sam rekao, i nude nam da otkupimo pojedine knjige koje njima više nisu potrebne ili značajne. Mi te ljude sada već najčešće poznajemo jer se vraćaju, ali svako od njih je nekad prvi put došao u knjižaru. Dogodilo se pre 3 godine da su neka 2 momka donela jedan paket sa knjigama i među njima je bilo prilično retko i cenjeno prvo izdanje Vukovog rječnika. I mi smo, kako procedura nama i nalaže, njih legitimisali, dogovorili se o otkupnoj ceni, isplatili im taj iznos i preuzeli knjige, da bi posle nekoliko dana se pojavio gospodin koji je bio veoma ucveljen, jer ispostavilo se taj rečnik je nestao iz njegove lične biblioteke. I pošto je nepogrešivo opisao u kakvom je stanju Vukov rječnik, bio je naknadno prekoričen i kakav je povez imao i tako dalje, mi smo naravno knjigu odmah vlasniku vratili. A to su neke stvari gde u momentu kada nam ljudi knjigu donesu, mi ne možemo da ustanovimo da li se radi o vlasnicima ili se radi o zastupnicima ili se radi o onima koji zloupotrebljavaju. Eto, to je jedan interesantan događaj koji je, na sreću, se dobro okončao i po vlasnika knjige i po nas, jer svakako da ne bi bio dobar osjećaj da smo naknadno saznali da smo preprodali knjigu koja je nekome nezakonito oduzeta. Događalo se ono što je uvek uzbudljivo za nas, da nam ljudi donose i ponude izdanja štampana za vreme Prvog svetskog rata. Jasno je zbog čega su ta izdanja retka, jer je gotovo čitava Srbija bila u izbeglištvu i u tim uslovima ipak bilo ljudi koji su osjećali potrebu i sproveli tu potrebu da štampaju neke knjige ili novine, i te štamparije sa malim brojem izuzetaka uglavnom i nisu sa teritorije tadašnje Srbije, nego su knjige i časopisi koji su štampani na Krfu ili u Bizerti, gde god se u stvari zadesila naša vojska ili oni koji su imali mogućnosti da knjige štampaju. I u jednom trenutku imali smo ponudi i otkupili veliki broj krvskih novina, veliki broj primjeraka različitih brojeva krvskih novina, a takođe i neka druga pojedinačna izdanja koja su za vreme Prvog svetskog rata štampana. Donose ljudi i starije knjige, donose knjige koje su iz 18. i 19. veka. Ono što je problem, to je što najčešće te veoma retke i stare knjige nisu u dobrom stanju. Ili im nedostaju delovi, ili im nedostaje naslovna strana, pa je teško ustanoviti o čemu se tačno radi. I onda tu pozivamo u pomoć restauratore i stručnjake iz Matice Srpske ili Narodne biblioteke Srbije da nam pomognu da ustanovimo o čemu se radi i koliko tako oštećene ili nepotpune knjige uopšte mogu da vrede.
Draško, pomenuli ste u prvom delu razgovora kolekcionare. Kako biste vi, kako bih rekao, ih objasnili, opisali, jer navikli smo kolekcionari u posljednje vreme su sad vidljiviji što se tiče umetnosti, umetničkih dela, ali kolekcionari knjiga još uvek nisu.
Za običan svet nisu, za nas koji imamo antikvarnicu i tekako su vidljivi, niti se kriju, niti pokušavaju da negiraju to što jesu. To su ljudi koji su u potrazi za sasvim konkretnim određenim izdanjima, a motivi su najrazličitiji, od toga da su ljudi u detinjstvu imali određeno izdanje neke knjige za koje su se jako vezali, kasnije im je ta knjiga nestala, najčešće se ne zna nigde ni kako, a onda su posle mnogo decenija poželeli takav isti primjerak da nabave za sebe. I ne mogu da vam opišem radost kod tih ljudi kad uspemo da im pronađemo takvu knjigu koju su nekad imali. Postoje kolekcionari koji prikupljaju knjige kao što bi bilo koji drugi predmet kolekcionarstva prikupljali, a to je po edicijama od prvog do poslednjeg broja. I što ste bliži da kompletirate neku ediciju, to je veće uzbuđenje. Postoje oni koji su neke knjige kupovali zato što su im profesionalno bile potrebne ili zato što su jednostavno bile predmet njihovog interesovanja, a kada su kupili određen broj knjiga na zadatu temu, shvatili su da im nedostaje samo još nekoliko naslova, pa da imaju sve što je odatle objavljeno, pa onda kao kad imam skoro sve, daj da još tih nekoliko knjiga nabavim i da zaokružim celinu. Posebna oblast u kolekcionarstvu je periodika. Znači časopisi, žurnali, iz određenih epoha i određene profilacije izuzetno traženi, iz nekih drugih manje ili uopšte, ali posebno su na ceni i traženi oni časopisi za koje ima puno onih koji bi želeli ih nabave, a malo preživelih primjeraka u ponudi. To onda formira i cene na tržištu i to su uglavnom oni časopisi za kojima je i najveća potražnja.
Da, postoji ona priča o čuvenoj Tacitove Germaniji, odnosno onome što je sačuvano od nje, da je Himmler bio jako zainteresovan i da je tražio od Mussolinija da mu nabavi to, pošto je se on taj deo Germanije nalazio u posjedu jednog plemića italijanskog, koji je odbio i samoga Mussolinija, ali posle kada su Nemci zauzeli Italiju, oni su pokušali da je nabave, međutim plemić je bio pametan pa je sakrio, ali nažalost 66. godine kad je odneo na procenu u Firencu taj deo Germanije čuvene je nestao, odnosno bio poplavljen, tako da je zauvek i nestao, bio je uništen. Knjiga na taj način Evo, ovo je jedna priča o jednoj knjizi, a ima i sigurno dosta, kao što ima, pretpostavljam, i dosta priča u nekim našim knjigama koje su na ovaj ili na onaj način ili nestale ili se pojavile volšebno. Da li imate vi neku, kako bih rekao, knjigu koju biste želeli, a još uvijek niste našli? Mislim, ima ih sigurno više.
Ima ih više i njihov broj nikada nije konačan. Nekada su spiskovi želja bili predugački na više gusto kucanih ili ispisanih strana. Ti su se spiskovi skratili, ali taman kad mi se učini da sam nabavio skoro sve što želim, onda saznam za neke knjige za koje nisam znao da postoje, koje također želim, i onda spiskovi dobijaju svoj nastavak, da kažem, taj rep spiska je promenljive dužine. Nikada nije konačan i nikada nije iscrpljen. Od knjiga koje su vremenom počele da privlače moju pažnju, a privlače i pažnju kupaca u antikvarnici, su knjige sa potpisima važnih ličnosti. Bilo da su to autori knjiga, bilo da su oni te knjige posvetili nekim drugim ljudima, pa još ako je i onaj koji je poklon primio i onaj koji je knjigu posvetio, ako su poznate ličnosti, to uvećava vrednost knjige, ali nekada su knjige bile u posedu naučnika, pisaca koji su opšte poznati i koji su na knjigama, čitajući ih, pravili neke svoje beleške, i sve te beleške na marginama knjiga imaju svoju vrednost ukoliko je, kažem, onaj koji je beleške pravio važan za našu kulturu i umetnost. Ima i onih beležaka na marginama koje vrednost knjigama smanjuju, to su neke žvrljotine i usput note, ali dok dolaze knjige, bit će i tih iznenađenja stalno.
Recite mi, da li, evo sad ste pomenuli to, da li vi radite i malo, kako bi rekao, konzervaciju knjiga, da bi ona dobila ipak, ajde kažemo, upotrebni oblik?
Ono što mi u knjižari uradimo, to je da učinimo što možemo da knjižni blok i korice ostanu na jednom mestu na okupu. Znači da se knjiga ne, kako se kaže, raskupusa i da ne izgubi svoje,
mislim,
delove.
Da.
Ali za ozbiljniju konzervaciju i za korečenje imamo par knjigovezačkih radionica koje izuzetno profesionalno to rade, i čak za neke svoje ozbiljnije kupce mi organizujemo da im se knjige koje su kupili, a nisu u odličnom stanju, naknadno ukoriče da bi bile još mnogo godina upotrebljive. Postoji čak jedan stav, ja sam njega čuo u jednoj engleskoj emisiji, da knjige kad izađu iz štamparije imaju svoje privremene poveze, a da onda vlasnik knjiga njih nosi kod svog knjigovesca da ih on stavi u trajni povez. Zato kad gledamo filmove, vidimo velike biblioteke gde nam se čini da samo jedna ista knjiga puta nekoliko hiljada na policama, to su u stvari ti trajni povezi gde je neko odredio njihov stil i vrstu i materijal i boju, i onda je knjigovezac dobio zadatak da knjige na taj način prekoriči.
Da li vam se desilo da naiđete na knjigu koju ste već, tako kažem, prodali?
Da. Nisu to bile neke jako značajne knjige, ali nekad po specifičnom načinu na koji mi upisujemo cene na početku knjige, vidimo da nam se knjiga posle par godina vratila nekim potpuno neznanim putem od nekog sasvim drugog u odnosu na kupca kome smo tu knjigu prodali, ali to se dogodilo u nekoliko navrata.
Recite mi, Draško, kad ste bili najviše iznenađeni nekom knjigom, nekim momentom iz vašeg bogatog iskustva?
I sa knjigama i kolekcionarstvom i sakupljanjem knjiga postoji nešto slično kao sa videoigrama. Čovek kad se zasjeti igre na određenom nivou ili postane jako dobar na tom nivou, on prelazi na viši nivo igre. I to će te i kod kolekcionara knjiga prepoznati, da u raznim fazama života ljudi se odluče da skupljaju različite stvari. Iznenađenje je uvek kad otkrijete taj sledeći nivo. za koji niste ni slutili da postoji, a koji po onome što nudi, po načinu kako je priređen, odštampan, po onome što je njegova sadržina, može često da bude bizaran u odnosu na sve ono što ste ranije radili, ali prosto je jedno novo poglavlje u vašem kolekcionarstvu i jedna nova strast. Ima i što se kolekcionarstva tiče jedna priča Umberta Eka koju ću ja sada parafraziram, o Amerikancu koji je bio kolekcionar izuzetno retkih knjiga, jedinih primeraka preostalih na svetu, i koji je saznao da negde u Italiji opet neki grof koji ima knjigu koja njemu nedostaje u kolekciji. Istupio sa njim u kontakt i došao u Italiju i posle izuzetno dugih i mučnih pregovora oni su se nagodili. I Amerikanac je napisao ček i uzeo je knjigu i seo je u avion i spustio je knjigu na sedište pored i zaspao je jer je bio iscrpljen od tih dugih pregovora. I kad je njegov avion sleteo, on je uzeo iz ručnog prtljaga gore svoju tašnu i otišao je, a knjigu je ostavio na sedištu. Drugim rečima, kod kolekcionara je vrhunski smisao zadovoljen onog časa kad nabave ono što su želeli bez ambicije da se dalje tim predmetom bave, jer onog trenutka kad su nabavili ono što su hteli, oni idu na sledeći cilj, znači na sledeći predmet, na sledeću knjigu, na sledeće što im nedostaje.
Draško, da li postoje neke knjige koje se bukvalno ne zadržavaju na policama Male akademije?
Postoje knjige koje i ne dođu na police Male akademije. To su knjige...
Su unapred već...
Tako je. Mi imamo listu poručbina i ljudi koji ne mogu da nabave knjigu koju žele, nama ostave kontakt i ostave naslov i mi te ljude obaveštavamo kad se knjige kod nas prvi put pojave. Bez obaveze da oni za njih zaista i dođu, jer su možda umeđu vremenu knjige nabavili ili im je prestalo zanimanje, ali ima dakle knjiga koja onog trenutka kad ih nabavimo i obavestimo ljude, što bez izuzetka činimo, ljudi dođu i preuzmu knjigu koja je sve vreme stajala na rezervaciji za njih. Znači, nije...
Draško, obližimo se kraju naše emisije. Ajmo za kraj samo da predstavimo još i vašu izdavačku delatnost, odnosno, ili da kažemo, koji su planovi Male akademije? Širenje na dvorište.
Evo, i jedno i drugo. Izdavačka delatnost je pod imenom izdavačka kuća AED Studio. I za ovih 15 godina postojanja mi smo štampali knjige koje je trebalo da štampaju veliki izdavači, ali veliki izdavači verovatno imaju i velike rashode i puno zaposlenih i velike probleme, tako da u nemogućnosti da sačekamo da velike objave knjige koje mi želimo, mi smo ih štampali sami. To su uglavnom nekomercijalni naslovi i isključivo je prevodna književnost u pitanju. Objavljivali smo prevode sa engleskog, mađarskog, španskog, italijanskog, francuskog, nemačkog jezika i evo baš ove godine na sajmu knjiga počasni gosti biće književnosti sa nemačkog govornog područja. Dakle, Nemci, Švajcarci, Austrijanci, sam nešto propustio, Lihtenštajn, mada ne znam nijednog pisca iz Lihtenštajna. I naša izdavačka kuća na neki način participiraće na tom štandu udruženih izdavača sa nemačkog govornog područja, jer smo proteklih godina objavili nekoliko knjiga prevedenih sa nemačkog uz potporu Pro Helvecije i nekih drugih institucija. A dvorište koje se nalazi iza naše knjižare je zapravo zajedničko dvorište svih stanara zgrade u čijem prizemlju knjižara postoji. I mi smo u saglasnost ostalih stanara to dvorište uredili i polako ga pripremamo za neke događaje. Događaj će biti opet vrlo bliski onome što radimo u antikvarnici, ili neki koncerti bez ozvučenja, nekih mladih talenata, ili neka filmska projekcija, ili književno veče, ili neka umetnička radionica, ili neka izložba. I to još nije zaživelo. Do sada smo imali jednu jedinu promociju, bilo je predstavljanje kutije za pisanje Nikola Bertolina, a ni sami još uvijek ne znamo šta će biti sljedeći sadržaj.
Kad smo pričali pre uključenja mikrofona, rekli ste mi za izdavačku delatnost da kojaka knjiga dobro ide, kako se to kaže, da razmišljate gde ste pogrešili. Ipak izdajete, no, kako bi rekao, plan, ideja je neka ipak specifična.
Pa to nije ideja, to je više jedna spoznaja. U odnosu na broj ljudi koji u knjižaru svraća i u knjižaru se vraća i procene da su srodne duše u pitanju, mi shvatamo da tih srodnih duša nema previše. I nemam ja iluzije da smo mi bolji ili lošiji od one većine, ali imam spoznaju da smo drugačiji. I zbog toga i naslovi koje mi biramo i objavljujemo, pretpostavljam da su drugačiji od naslova koje biraju i objavljuju druge izdavačke kuće. I kad se dogodi, što nije čest slučaj, da neka naša knjiga počne dobro da se prodaje, mi smo onda stvarno zbunjeni. Ali moguće je da se ti svetovi negde i preklapaju i da ima nekih interesovanja i nekih specifičnosti koje su bliske i potrebne svim ljudima bez obzira na to koliko su oni različiti.
Pa da, postoje oni koji ne navraćaju u malu akademiju, ali možda dele vaše neke ideje, uverenja, bivstoju tu negde pored, možda prolaze ulicom, a jednostavno ne navrate, ali su vrlo bliski vama. Draško, hvala na ovom razgovoru. Moram da samo napomenem da se informacije o Maloj akademiji slušalci mogu da pronađu na Facebooku, ako se ne varam.
Tako je.
Tu i iznosite, kako bih rekao, nove knjige do kojih dođete, koje se nude posetiocima. Da li u planu, video sam da je u planu i sajt?
Pa izrada sajta je pri kraju. To je međutim jedan beskonačan posao, zato što mi ovog trenutka imamo u ponudi oko 13.000 knjiga i 12.000 naslova. Što će reći da skoro svaku knjigu imamo u pojednom primjerku. I sve knjige koje se u toku današnjeg dana budu prodale, njih treba sa tog sajta skinuti ili označiti da ih trenutno nemamo u ponudi, i sve knjige koje u toku dana budemo nabavili, njih treba staviti. Tako da je opsluživanje sajta možda i najsloženiji, fizički najsloženiji posao od svih delatnosti koje mi paralelno u knjižari obavljamo.
Hvala vam. Moj gost je bio danas Dragoljub Draško Minić, suvlasnik knjižara Antikvarnice Mala akademija. Govorili smo o ovom zaista interesantnom i izazovnom poslu. Puno uspeha u daljem radu, Draško.
Hvala vam, najlepše, prijatno.
A sa vama su, poštovani slušalci, u narednih 44 minuta bili Tatjana Kostanović, Verica Gajević, Ivana Marković i Sava Ristović. Hvala na pažnji, do slušanja, do sledeće emisije Klub 2. On je već sutra, tačno u 13 časova.